Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, posljednji februarski dan. Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa, najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Feribot Sveti Stefan uplovio u libijsku luku Rašlanu, futoku je ukrcaj crnogorskih i državljana Srbije i Rusije. Lider pokreta za promjene Nebojša Medović preko svog profila na Facebooku grubo izvrijeđao i prijetio bivšem odborniku te partije u Andrijevici Urošu Čukiću. Ministri spoljnih poslova Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u Ženevi pokušavaju da usaglase odgovor na libijsku krizu, u opticaju i vojna intervencija. Britanski film Kraljev govor osvojio 4 Oscara, Colin Firth najbolji glumac, Natalie Portman glumica. A u emisiji između ostalog poslušajte kako Nebojša Medojević objašnjava teške uvrede i prijetnje na račun bivšeg funkcionera u Andrijevici Čukića, kojemu je lider pokreta uputio preko Facebooka.
U tom trenutku sam naravno reagovao prije svega kao čovjek koji je krajnje iziritiran činjenicom da DPS nekažnjeno godinama kupuje odbornike i poslanike kao najobičniju robu na pijaci.
Mještani Svetog Stefana ne odustaju od namjere da nadležne u opštini Budva primoraju da taj kompleks stave u funkciju za predstojeću turističku sezonu. Petar Kentara.
Pod broj 1, definisati pravo korišćenja plaža u interesu svih mještana i kao takve uvrstiti u sektor privatne turističke ponude. Pod 2, da staze od Svetog Stefana do Pržna moraju biti slobodne i prohodne za sve mještane i njihove goste u skladu sa ljudskim pravima i slobodom kretanja.
Čućete i koliko brz tempo života i sve više radnih obaveza ostavljaju prostora da se posvetimo sebi i fizičkom zdravlju. Joga je među najboljim opcijama, kaže instruktorka Milena Lučić.
To je u stvari ono što je negdje prednost joge u odnosu na ostale fizičke aktivnosti, zato što praktično ne postoje kontraindikacije za jogu. To mogu da vježbaju ljude svih godina, skoro bez obzira na zdravstveno stanje, znači prosto vrlo su malo ograničenja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Feribot Sveti Stefan II uplovio je jutros u libijsku luku Rašlanu. Fiutoku je ukrcaj crnogorskih i državljana Srbije i Rusije koji će njime biti evakuisani, kazao je direktor konzularnih odnosa u Ministarstvu spoljnih poslova i evropskih integracija Željko Stamatović, agenciji Mina. Ne mogu vam reći kojim će dinamikom ići ukrcaj, sigurno će biti potrebno nekih par sati, kaže Stamatović. Na brodu ima mjesta za 720 osoba. Javni funkcioneri još danas mogu da Komisiji za sprečavanje sukoba interesa podnesu obavezni izvještaj o imovini i prihodima za prošlu godinu. Obavezni su da podnesu i podatke o imovini i prihodima supružnika i djece ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu. Komisija je ranije upozorila da će protiv javnih funkcionera koji ne ispune tu zakonsku obavezu pokrenuti prekršajne postupke pred nadležnim područnim organima. Tačan datum početka pregovora Beograda i Prištine još se usaglašava u Briselu, ali je sigurno da će početi u prvoj polovini marta sastankom u tom gradu uz prisustvo predstavnika Evropske unije, izjavio je šef državnog tima Srbije za dijalog s Prištinom Borislav Stefanović. Stefanović je naveo da će se najvjerovatnije razgovarati o telekomunikacijama, katastru, aviosaobraćaju i nestalima, ali da konačna lista tema nije do kraja utvrđena i da će se možda proširiti. Osječko-baranjska policijska traga za nepoznatim počinjencem koji je iz Erdutskog dvorca ukrao spomen ploču Erdutskog sporazuma o mirnoj reintegraciji istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, ustavni poredak Republike Hrvatske. Mramorna spomen ploča je dimenzija 110x67 cm s dvojezičnim napisom latinicom na hrvatskom jeziku i ćirilicom na srpskom jeziku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Protivnici libijskog lidera Muamera Gaddafija odbili su napad provladinih snaga kod grada Misrat i oborili vojni avion, ispričao je danas očevidac. Avion je oboren jutros dok je pucao na lokalnu radiostanicu i antivladine snage su zarobile posadu, kazao je očevidac agenciji Reuters. Sjedinjene Američke Države urgiraće kod svojih evropskih saveznika da uvedu oštre sankcije libijskoj vladi, pojačaju pritisak na libijskog lidera Gaddafija i ubijede njegove preostale pristalice da ga napuste, izjavili su američki zvaničnici. Državna sekretarka Hillary Clinton prenijeće američki stav o potrebi čvršće akcije prema režimu Gaddafija kada se danas sastane sa ministrima spoljnih poslova Britanije, Francuske, Njemačke i Italije u Ženevi. Britanski film Kraljev govor ubjedljivi je pobjednik ovogodišnje svečanosti dodjele Oscara koju Hollywoodu 83. put organizuje Američka akademija za film. Pored toga što je krunisan Oscarom za najbolji film, Kraljev govor osvojio je nagrade u još tri kategorije za režiju, originalni scenario i za najbolju mušku ulogu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, da li će i koliko poskupjeti struja za domaćinstva, znaće se najvjerovatnije tek sutra, jer će odluka biti donesena na sjednici regulatorne agencije za energetiku, koja će početi tek kasno poslije podne, a koja će se prema najavama završiti kasno noćas ili sutradan. Prije nego što donese konačnu presudu o početnom zahtjevu Elektroprivrede da struja poskupi za gotovo 80%, regulator mora da razmotri dodatne dokaze i obrazloženje elektroenergetskih kompanija, čija su očekivanja sigurno drastično smanjena, jer je iz agencije već najavljeno da će, ukoliko ga uopšte bude, poskupljenje biti svega par procenata. Direktor regulatorne agencije za energetiku Branko Kotri se umeđu vremenu obratio medijima nakon razmatranja dokaza koje naknadno dostavio Elektroprenos.
Svaka nova informacija, svaki novi dokaz, ukoliko se pokaže opravdanim, naravno da će uticati, ali mi u ovom trenutku ne možemo da kažemo da li će biti nešto prihvaćeno, da li će eventualno neki trošak možda ići u suprotnom smjeru, ne samo u smjeru povećanja, znači moramo, evo, jutro smo imali već priliku da vidimo da je nešto bilo potrebno kada je pitanje ukupan trošak revidovati i reći nije 24.400 nego je 23.600 recimo, tako da to su stvari upravo danas provodimo cijel dan u tome snimanju troškova i definitivno ćemo znati kada završimo sjednicu koja počinje u 5 sati. Mi ćemo se truditi da to završimo do kraja današnjeg dana, a prije bih rekao kako stvari se sada kreću da ćemo podrobnije informacije dati sutra ujutro, da ćemo odluku završiti, a da ćemo podrobnije informacije dati sutra ujutro.
Čuli smo direktora regulatorne agencije za energetiku Branka Kotrija. Informacija o vladinoj namjeri da podgoričkom kombinatu aluminijuma ukine subvencije za električnu energiju ipak, kako se moglo pomisliti, ne govori o konačnoj riješenosti države da taj teret skine sa leđa građana, već o povinovanju zahtjevima Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda, koji su nezadovoljni zbog privilegovanog statusa koji država obizbjeđuje pojedinim privatnim kompanijama. O tome Esad Krcić.
Medijska informacija da je crnogorska vlada pismeno obavijestila Evropsku uniju da više neće davati subvencije za utrošenu električnu energiju podgoričkom kombinatu aluminijuma je tačna, ali kako je našem radiju potvrđeno iz vlade, tek od 2012. godine kada istekne rok u kom građani Crne Gore moraju da plaćaju dio struje koju potroši KAP, a koji je definisan ugovorom o poravnanju, kojim je pravno uobličen novi odnos kombinata i države, koja je nakon posrnuća ove fabrike nastavila da joj velikodušno prašta obaveze i odobrava novu pomoć. Prema riječima pomoćnika ministra ekonomije Dragana Kujovića može se zaključiti da odluka vlade da KAP ukine subvencije za struju nije oštar odgovor na ponašanje menadžmenta kombinata koji ne otplaćuje kredit za koji je garantovala država, već samo najava da one nakon isteka neće biti nastavljene zbog obaveze povinovanju zahtjevima Evropske unije, ali i Međunarodnog monetarnog fonda.
To je inače bio zahtjev Evropske komisije i tražili su izjašnjenje vlade po tom pitanju, vlada se izjasnila, dakle, da nakon realizacije cjelokupnog programa restrukturiranja, odnosno ugovora o poravnanju, neće biti dodatnih subvencija električne energije, što znači da dalje ostaje na snazi, znači definisano ugovorom o poravnanju.
Prošle nedjelje je objavljeno da će vlada umjesto kapa platiti skoro 700.000 eura na ime zaostale rate kapovog kredita za koji je garantovala, što možda predstavlja samo početak jer ukoliko se to nastavi, građani Crne Gore će morati da plate svih 135 miliona eura za koje je garantovala država, koja ipak neće odgovoriti ukidanjem dotacije za struju prije isteka njihovog roka. Međutim, u međuvremenu se pojavila i nezvanična informacija da strani investitor u Elektroprivredi, italijanska kompanija A2, više nije raspoložena da najvećem potrošaču struju daje na veresiju. Do sad nije bilo moguće pribaviti potvrdu ove informacije iz same Elektroprivrede, ali pomoćnik ministra ekonomije Dragan Kujović kaže da je sadašnji dug kapa za struju 3 miliona, te da vjeruje da će problem biti prevaziđen.
Konvertat aluminijuma ima potpisan poseban ugovor sa Elektroprivredom o restrukturiranju duga koji je imala iz prethodnog perioda, kojim je definisana znači dinamika plaćanja aktualnih računa električne. Prema našim informacijama mislim da je dug trenutno bio oko 3 miliona na osnovu aktualnih računa, znači koji su dospjeli, i mislim da će to u međusobnoj komunikaciji Elektroprivreda i KAP razriješiti.
Podsjetimo, građani Crne Gore su samo prošle godine dotirali električnu energiju za podgorički kombinat aluminijuma sa 20 miliona eura, a ove i naredne daće još 25 miliona. Pored toga, KAP ne plaća ni tu subvencionisanu struju, a prema nezvaničnim medijskim informacijama, taj dug je nagomilan do 18 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku političke teme, lider pokreta za promjene Nebojša Medojević grubo je preko svog profila na Facebooku izvrijeđao i prijetio bivšem odborniku te partije u Andrijevici Urošu Čukiću, jer je napustio stranku da bi, pretpostavlja se, najvjerojatnije prešao u Demokratsku partiju socijalista. Medojević je, kako prenose crnogorski mediji, Čukiću, pored teških kvalifikacija, zaprijetio i slanjem članova i simpatizera koji će, citiram, doći u Andrijevicu da Čukiću objasne neke stvari. Kolega Petar Komljenić od lidera pokreta za promjene tražio je objašnjenje zašto je vrijeđao i prijetio Čukiću.
U tom trenutku se naravno reagovao prije svega kao čovjek koji je krajnje iziritiran činjenicom da DPS nekažnjeno godinama kupuje odbornike i poslanike kao najobičniju robu na pijaci.
A mislite li pak da ste prevršili mjeru? Upotrijebili ste riječi koje ja čak ne mogu da, ni da iskoristim u programu.
To je prije svega, to je moj ovaj profil na Facebooku, njega čitaju prijatelji koji 5000 prijatelja koje imam konstantno. I evo, najvjerojatnije...
Taj vaš profil su prenijeli svi mediji.
Vjerovatno bi oni...
Slažem se. Nezabilježenom vokabularu.
Znači, vjerovatno su moji bi prijatelji reagovali tako što se ispisuje. Ja sam od sinoć dobio 160 novih zahtjeva za prijateljstvo, jer je ovo jednostavno jedan krik očajnika koji više ne zna na koji način da se bori protiv korupcije i kriminala u političkom sistemu u Crnoj Gori.
U tom dopisu ima i elemenata prijetnje. Da li ste ozbiljno mislili, da li očekujete i vi možete snositi odgovornost zbog toga?
Nema nikakvih elemenata prijetnje, dakle, mi jednostavno...
Kažete da ćete doći, politici, da ga naučite pameti, da ga opametite.
Pa ne radi se ni o kakvoj prijetnji, radi se jednostavno o upozorenju. Čovjek je za novac.
Pa da je bilo upućeno vama, protumačili bi ga kao prije.
Čovjek je, pa radi se o motivu. Čovjek je uzeo novac od Demokratske partije socijalista i od vjerovatno kriminalnih krugova, jer partije zvanično nemaju taj novac, da bi prodao jednu političku partiju, tako da jeste jedna pretjerana reakcija, ali adekvatna je težini ovoga postupka koji je uradio naš bivši član, koji je za novac, dakle i to nije slučaj samo Andrijevici. To se radi, već je priča u Podgorici godinama, u Pljevljima se vode teški pregovori gdje emisari DPS-a nude novac i pokušavaju da kupe odbornike opozicije, tome se negdje mora stati na kraj.
Čuli smo lidera pokreta za promjene Nebojšu Medojevića. Iako se gotovo svakodnevno kao mantra u Crnoj Gori ponavlja kako predstojeći popis nije političko, već statističko izjašnjavanje, u praksi malo ko to dokazuje. Stiče se utisak da svi na direktan ili indirektan način, bučnom ili tihom kampanjom, nastoje da pridobiju što više građana koji će se izjasniti da pripadaju njihovom nacionalnom korpusu. Zašto je to tako u državi koja je ustavno definisana kao građanska? Pitanje je na koje odgovor potražio Dimitrije Jovićević.
Najnoviji poziv Bošnjačkog savjeta u Crnoj Gori pripadnicima bošnjačkog naroda da se na predstojećem popisu izjasne kao Bošnjaci islamske vjeroispovijesti koji govore bosanskim jezikom, samo jedan u nizu pokušaja predpopisne animacije predstavnika različitih nacionalnih i etničkih grupa. Sa štampanjem flajera i brošura u cilju nacionalne edukacije građana, najprije su počele prosrpske političke partije i nevladine organizacije, uz podršku Srpskog nacionalnog savjeta i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Kampanju su obrazložili tvrdnjom da vlasti Crnogorski nacionalni korpus nastoje da asimiluju pripadnike ostalih naroda kako bi se što više stanovnika izjasnili kao Crnogorci. No, upravdanju činjenicom kako od brojnosti naroda zavise njihova prava i obaveze države u pogledu njihove zastupljenosti u izvršnoj vlasti, zaboravlja se na koncept Crne Gore kao građanske države. Zašto je to tako? Pitanje na koje najprije odgovara profesorka Božena Jelušić.
Mislim da je u pitanju očekivanje drugačije distribucije političke moći i da popis tu može nekako da barem da neke smjernice ili da u izvjesnom smislu pripremi teren za to. Nažalost, zbog čega se taj popis ne može obaviti tako da se naši građani izjašnjavaju na kraju po tome da li se osjećaju građanima ove države, a ne da im taj etnicitet uvijek i u svakom trenutku bude prije svega. Mislim da centri moći na različitim stranama rade upravo suprotno, tu mislim i na srpski i bošnjački i naravno i crnogorski, možda najstidljiviji, ali u nekom dijelu dosta agresivno kad je na primjer jezik u pitanju.
I profesor Svetozar Jovićević ukazuje na političku dimenziju aprilskog popisa i očekivanja prije svega partija prosrpske orijentacije da svoju političku sudbinu grade na brojčanom odnosu koje će popis pokazati.
Ako taj brojčani odnos bitno odstupa od onoga što je prije bilo, onda je to neminovan, kako oni tumače, neminovan poraz njihov ideolog. I pošto nemaju nadoknadu onome što je obraćanje građaninu, dakle njegovim problemima životnim, onda i one ne vide šta bi njihova uloga u svemu tome bila.
Čemu služe nacionalna prebrojavanja u Crnoj Gori i da li grčevita borba za svakog pripadnika svog naroda zapravo znači da nacionalno pitanje još nije riješeno. Prema riječima istoričara Dragutina Papovića, očigledno je da je popis kod nas i dalje i statističko i političko izjašnjavanje.
Nacionalno izjašnjavanje na popisu je bitno u Crnoj Gori zato što je nacionalno pitanje jedan od najvažnijih segmenata crnogorske političke scene. Dakle, to pitanje jeste značajno jer je značajno u političkim debatama u Crnoj Gori. Ono što je nesumnjivo, dakle da će rezultati popisa, bez obzira na to kakvi oni bili, biti značajni za naredne političke događaje, jer koliko sam primijetio, nijedna od političkih partija nije odrekla nacionalne politike.
Kakva će Crna Gora izaći nakon aprilskog popisa i da li ćemo se i dalje nacionalno prebrojavati ili će ustavni koncept građanske države zaživjeti u praksi? Profesor Jovićević.
Sve dok je ova takva podjela, to je osnova za očuvanje ove vlasti, prije svega. U sve probleme koje je ona stvorila i sve kritike koje s pravom upućujemo sa svih strana, ali sve dok je tako, ona će se održavati. Do bitne promjene, čini mi se, moglo je doći da se promijeni vlast, da se formiraju koaliciju koje ulaze stranke različitog predznaka i u takvim koalicijama bilo bi logično očekivati da će taj građanski element ili element građanske ravnopravnosti biti dominantan.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati 48 minuta u emisiji za Crnu Goru, aktuelnosti sa međunarodne scene. Ministri iz spoljnih poslova Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u Ženevi pokušavaju da usaglase odgovor na libijsku krizu. U igri su sve opcije, uključujući i vojnu, kako je to izjavio francuski ministar Fillon. Sabina Čebaravdić.
Međunarodni pritisak na libijskog lidera Muamera Gaddafija raste. Evropski ministri vanjskih poslova i njihova američka koleginica Hillary Clinton pozvali su vođu libijske Džamahirije da odstupi s vlasti i tako spriječi dalje krvoproliće. Na početku rada Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih naroda u Ženevi australski ministar vanjskih poslova Kevin Rudd je kazao: ne šaljemo pukovniku Gaddafiju samo mi poruku, nego i libijski narod. Odlazi mu poručuje i arapski i cijeli svijet. I za dobro humanosti odlazi sada. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je kako je upotreba vojne sile protiv civila u Libiji neprihvatljiva. On je pozvao da se Libija izbaci iz članstva savjeta na sutrašnjem sastanku Generalne skupštine UN-a. Nakon susreta s Clintonovom, Lavrov je izjavio da njih dvoje nisu razgovarali o zabrani letova nad Libijom. Francuski premijer François Fillon prethodno je izjavio da njegova vlada razmatra sve opcije, uključujući i vojnu, kako bi natjerala libijskog vođu da ode s vlasti. On je međutim naglasio kako bi uspostavu no-fly zone bilo teško provesti.
Niko
u Europi danas nije sposoban provesti tu operaciju. Trebalo bi uključiti NATO, a tu onda načinjemo novi problem. Treba li NATO biti umješan u rat na jugu Mediterana? To je pitanje o kojem bi trebalo barem razmisliti prije nego se akcija pokrene. Američki ministar odbrane Robert Gates saopštio je prošle sedmice kako Francuzi i Italijani imaju potencijalno više sredstava da brzo interveniraju za uvođenje zone zabranjenog letenja, čime bi se spriječilo Gaddafija da bombarduje libijske gradove koje drže njegovi protivnici. Novi val diplomatskih aktivnosti dolazi nakon što je Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda uveo sankcije protiv Gaddafija, njegove porodice i najviših dužnosnika. Podrazumijeva se zabrana uvoza oružja, zabrana putovanja i zamrzavanje imovine. Gaddafijevo nasilno slamanje demonstracija prijavljeno je i Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ponovo domaće teme. Nakon što su odbornici Demokratske partije socijalista u Budvi prošle sedmice usvojili status privremenih objekata za nelegalne objekte koje na Svetom Stefanu izgradio njegov zakupac, nezadovoljni građani formirali su koordinaciono tijelo i održali konferenciju za novinare. Mještani kažu da trpe enormne štete zbog zatvorenog rad hotela tokom prethodne 4 godine od kada je zakupljen, te da će naredne sedmice krenuti u proteste ukoliko nadležni ne pokažu inicijativu za hitno rješavanje problema na nekada najekskluzivnijem dijelu Crnogorskog primorja. Mještanin Petar Kentera o njihovim zahtjevima.
Znači ovako, pod broj 1, definisati pravo korištenja plaža u interesu svih mještana i kao takve uvrstiti u sektor privatne turističke ponude. Pod 2, da staze od Svetog Stefana do Pržna moraju biti slobodne i prohodne za sve mještane i njihove goste u skladu sa ljudskim pravima i slobodom kretanja. Pod 3, riješiti probleme izlivanja fekalnih voda u priobalju, to se konkretno odnosi na lijevu veliku svetostefansku plažu. Pod 4, omogućiti obnovu hrama Svetog Aleksandra Nevskog po projektu Mitropolije Crnogorsko-Primorske. I pod 5, ukloniti novoizgrađeni bazen sagrađen pored hrama Svetog Aleksandra Nevskog koji narušava tradicionalni ambijent.
Podsjetimo da je hotelska grupa Budvanska rivijera prije 4 godine dala u zakup hotele Sveti Stefan, Miločer i Kraljičina plaža, tada singapurskoj kompaniji Aman Resorts, nakon koje se kao zakupac pojavila grčka Restis grupa. Do danas Sveti Stefan ostaje zatvoren. Rekonstrukcija je obustavljena. Umjesto da radi na hotelu, zakupac je izgradio 2 nelegalna betonska objekta na obali površine 2000 kvadrata. Evo što Vladislav i Andrija Mitrović kažu o šteti koju trpe kao mještani Svetog Stefana zbog neuspjele privatizacije.
I kažete, imate plažu dole, gospođe na plažu, oni ga vrate s plaže. I to vam je primjer, nema više plaže. Jer su plaže sve date u zakup. Vjerujte da su naši apartmani smiješne cijene za njih za plažu. Onda krene gost da prošeta kroz Miloč. Zaustavljaju ga razno razne obezbeđenja koje mu kažu nego što je tamo, možete vam, ne možete tamo. I da sad pitam ja, ali da ste gosti, da dođete kod nas, platite taj apartman. koji se dogovori tu naprije, vjerojatno zaživio internetom ili telefonom i to. Dođete i pođete na plažu, ne možete na plažu. Pođete u šetnju kroz Dunav, ne možete u šetnju kroz Dunav. Da li biste došli?
I koliko mi štetu trpimo svi? A da ne pričamo o tome koliko turistička privreda Crne Gore uopšte do sada izgubila. Budarska rivijera treba da zna koja je cijena tog svetostepa. Crna Gora, ministarstvo turizma treba da zna koja je cijena tog svetostepa. Ali je najgora cijena ova da on bude zatvoren, da pristup njemu ne može biti slobodan. Svjedoci ste da ovih dana, u početku turističke sezone, je najprometniji parking iznad Svetog Stefana.
No, Vidikovac, taj mali Vidikovac.
Tu se jedino mogu zaustaviti autobusi da pogledaju Sveti Stefan i produže dalje. Ako je to način na koji mi treba da razvijamo turizam, možemo da stvarno mi smo zbunjeni.
Ukoliko do naredne nedjelje nadležni u Budvi, opštine i hotelska grupa Budvanska rivijera te gradske službe i javne ustanove ne pokažu jasnu namjeru da će gorući problemi na Svetom Stefanu biti hitno rješavani, mještani najavljuju da će za 7 dana organizovati proteste.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koliko brz tempo života i sve više radnih obaveza ostavljaju prostora da se posvetimo sebi i fizičkom zdravlju? Da li su vježbe joge rješenje za one koji do sada nisu bili fizički aktivni, a žele da se relaksiraju i da dođu do fizičke kondicije? Iz Nikšića o tome Leva Šćepanović.
Prednost fizičkih vježbi joge je to što mogu da ih rade svi, nezavisno koliko godina imaju i kakvu fizičku spremu, ističe psiholog i instruktorka joge Milena Lučić.
To je u stvari ono što je negdje prednost joge u odnosu na ostale fizičke aktivnosti, zato što praktično ne postoje kontraindikacije za jogu. Znači, to mogu da vježbaju ljudi svih godina, znači, skoro bez obzira na zdravstveno stanje. Znači, prosto vrlo su malo ograničenja. Umirene su vježbe, tako da mislim da prosto svim ljudima donose dobrobit. Znači, prosto će neko to da doživi zaista kao fizički trening i opet će mu donijeti dobrobit. Ali prvi korak u svemu tome je povezivanje sa tijelom. Znači, prosto jer mi ne možemo se povezati sa drugima, sa bilo čim ako smo diskonektovani u sobstvenog tijela. Jer to je negdje polazište u hata jogi. Znači,
i što bi bila definicija negdje joge?
Hata jogi jeste. Znači, joge fizičke discipline, to je jako interesantno. Jedina disciplina koja polazi od tijela.
Muškarci su više posvećeni treningu ili bilo kojoj fizičkoj aktivnosti. Oni idu na basket ili fudbal, dok su žene, kako kažu naše sagovornice Lijene, i manje brinu o fizičkoj kondiciji, o zdravlju.
Znači, ja sam prvi primjer. Ja sam počela da se bavim fizičkom aktivnošću možda tek prije 2 godine. Tako da, ja sam jedan savršen primjer koliko smo mi lijeni, koliko ne posvećujemo pažnju fizičkom zdravlju.
A zašto sam baš jogu izabrala? Zato što meni aerobik i te intenzivne vježbe ne odgovaraju, zato što imam preko 40 godina. Tako da moji zglobovi vjerojatno ne bi više to mogli da izdrže i ne volim tu vrstu intenzivnog vježbanja. A drugo, joga, za razliku od drugih vrsta vježbi, stres, da se sa time lakše izborim.
A danas, nakon 2 godine, znači, tog vježbanja, kako se danas osjeća?
Ja mogu da kažem da stvarno osjećam veliku promjenu i u nekom fizičkom smislu i u mentalnom smislu, jer posle svakog treninga se prosto osjećate sa puni života, sa više elana. Ja sam ranije, dok nisam vježbala, bila uvijek umorna, pospana. Nikad ništa nisam imala snage, a sad je to potpuno druga priča.
Različiti su motivi Nikšićana za vježbe joge, kaže instruktor Milena Lučić.
Časovi su otprilike negdje koncipirani za početnike, tako da svako može da ih prati. Znači, to nije neka napredna verzija joge, tako da nije potrebna neka fizička kondicija. Potpuno je šarolika, znači, onako strukture ljudi. Znači, postoje ljudi koji dolaze zbog izgleda, zbog fizičke kondicije. Znači, postoje ljudi koji su čuli da joga može da im pomogne da se izbore sa stresom, a da mislim da nijesu sigurni kako se to dešava, ali kažem, nije ni važno. U svakom slučaju žele na neki način da se relaksiraju, pošto je to otprilike ono što se, kad se na zapadu pomisli, kaže joga, uglavnom se misli na taj aspekt, znači na relaksaciju, jer je negdje u tom ubrzanom tempu življenja za zapadnog čovjeka to možda najvažnije.
A kakav je osjećaj nakon 90-minutnog treninga joge?
poredila to sa recimo onako jedno pola sata dobrog plivanja ili već tako nešto. Ali znači maksimalno relaksirano i osvježeno. Posle toga obično se ljudi onako koji nisu navikli na vježbanje možda osjećaju posle fizičkog težeg vježbanja premoreno. Ovdje to prosto nije slučaj. Ono, osjećate se kao što sam rekla osvježeno i da kažem dobijete neki dodatni elan.
Kao da ste bili na nekoj planini ili na nekom tako višečasovnom pješačenju i gdje ste se umorili prilično, ali gdje ste se tako dobro napunili novom pozitivnom energijom da eto mogu samo sa time to uporediti. Znači ko je bio na planini, ko se time bavi, shvatit će kakav je to lijep osjećaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Još jednom najvažniji naslovi. Feribot Sveti Stefan uplovi u libijsku luku Raš-Lanuf, u toku je ukrcaj crnogorskih i državljana Srbije i Rusije. Lider Pokreta za promjene Nebojša Medović preko svog profila na Facebooku grubo vrijeđao i prijetio bivšem odborniku te partije u Andrejevici Urošu Čukiću. Ministri spoljnih poslova Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država u Ženevi pokušavaju da usaglase odgovor na libijsku krizu, u opticaju i vojna intervencija. Britanski film Kraljev govor osvojio 4 Oscara, Colin Firth najbolji glumac, Natalie Portman glumica. Bilo je to sve u emisiji Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.